Sehemu ya nne ya matokeo. Tokeo la tatu, kuwafariji na kuwasaidia wengine wakati wa shida, yaani kifo, shida za ndoa, magonjwa na kadhalika. 1 Thessalonike 5:11, Wagalatia 6:2, Wafilipi 2:4. 1 Thessalonike 5:11, basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake kama mnavyofanya. Wagalatia 6:2, mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Wafilipi 2:4, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Wachungaji wote wakati fulani watakuwa na watu katika kusanyiko lao ambao wanakabiliwa na shida za aina tofauti. Kifo hakiepukiki, na mafamilia zinazoathiriwa zinahitaji kufarijiwa. Wanandoa wakati mwingine wanapata migogoro ambayo itahitaji kutatuliwa. Mgonjwa katika kutaniko mara nyingi huhitaji wachungaji kufanya ziara za hospitali au nyumbani. Kwa kuongeza, kuna masuala mengine ambayo hutokea kwa mara ambayo yanahitaji kuingilia kati kwa mchungaji. Katika hayo yote, mchungaji anahitaji aina fulani ya mafunzo, na kushindwa kufanya hivyo kunaweza kuwa na madhara sana kwa watu binafsi walioathirika, na wakati mwingine kusanyiko zima. Kifo. Tuanze na changamoto kubwa zaidi, kifo. Kitabu muhimu kinachoitwa Majibu kwa Masuala ya Wachungaji cha Howard A.F. Sugen na Warren F. Wishby kinatoa taarifa muhimu sana kwa wachungaji kuhusu mada hii nyeti. Huu hapa ni mtasari wa mambo muhimu unaotolewa katika sura hii hiyo kuhusu vifo na mazishi. Kama usitanie kuhusu kifo au mazishi katika mikutano ya hadhara ya kanisa, wasiliana na familia mara tu unaposikia kuhusu kifo katika familia ya kanisa. Piga simu kwanza ili kuona kama ni sawa kuwatembelea. Mara tu unapofika, jaribu kuwa na huduma tulivu. Mchungaji msungumzaji na mwenye kelele ataleta madhara zaidi kuliko wema. Kisha onyesha huruma yako na uwe tayari kusikiliza na kusaidia. Jitoe kusoma kifungu kutoka katika Biblia na kuomba, na ufanye kutoka moyoni. Katika mkutano wenu unaofuata, unapokutana kupanga mazishi, acha jamaa wa karibu zaidi na marehemu awe na sauti ya mwisho kuhusu wakati, mahali na kadhalika. Uliza kama kuna kifungu cha Biblia wanachopenda kisomwe. Ibada ya mazishi isiwe ndefu, na mahubiri yalenge ukweli kufariji. Huo sio wakati wa ufafanuzi ama mafundisho juu ya kifo au ufufuo. Unapaka mafuta kwenye mioyo iliyovunjika. Kwa hiyo uwe mpole. Waandishi wanaona sio mahali pako kuhubiri mahubiri juu ya mbingu na kuzimu, lakini wanasema kwamba unapaswa kutoa uhakikisho kila wakati kwamba mtu yeyote anayemwamini Yesu Kristo ameokolewa, lakini kwamba sio jambo la hekima kuchelewesha uamuzi wa kumpokea Yesu. Mara baada ya mazishi, tembelea familia hiyo ili kushughulikia dalili za matatizo kihisia na kutokubaliana kwa familia. Waandishi wanamaliza sehemu hii kwa ushauri wa busara sana. Huduma yako ya kawaida ya kichungaji wiki baada ya wiki husaidia kuandaa watu kwa ajili ya saa ya huzuni. Hubiri kama mtu atakayekufa, kwa watu watakaokufa, na kifo kikifika kwenye mkundi, wewe na watu wako mtakuwa mmejiandaa. Mpendwa mwezeshaji, inawezekana isiwe rahisi kuwatazama wanafunzi wako wakiendesha mazishi, lakini lazima waweze kueleza mchakato vizuri. Ndoa na talaka. Waefeso 5:22-33, 1 Petro 3:7. Katika matokeo yajayo tutashughulika na kuandaa wanandoa kwa ajili ya ndoa, lakini katika hili tutazingatia migogoro ya ndoa. Ndoa zote kwa wakati fulani zitakuwa na migogoro. Kwa wengine ni kutokubaliana juu ya swala fulani, mara nyingi pesa, lakini inaweza kuwa mbaya zaidi, hata kufikia hatua ambapo mwenzi mmoja anatishia talaka. Chukulia kuwa wanakuja kwako kwa ushauri. Je, unapaswa kufanya nini kuhusu hilo? Nilipata makala yenye manufaa yenye kichwa Msingi wa Ushauri ya Matatizo ya Ndoa na Julie Ganshaw, ambayo inanakuhimiza kusoma kwa ukamilifu, lakini hapa nitatoa mktasari mfupi. Mungu alianzisha mpango wa ndoa katika bustani ya Edeni, lakini kwa sababu ndoa ni jambo la msingi sana kwa jamii, shetani hutafuta kwa bidii kuharibu ndoa. Ganshaw ni sahihi anaposema Waefeso 5 ndicho kifungu kikuu cha ndoa, na kinaeleza uhusiano wa ndoa kama kiwakilishi cha uhusiano alio nao Kristo na kanisa. Kristo anavyolitendea kanisa kwa upendo na neema, mume na mke wanapaswa kufuata mfano wake na kutendeana vivyo hivyo. Waefeso 5:22-33, 1 Petro 3:7. kuona matatizo ya ndoa. Migogoro katika ndoa inaweza kutokana na mifano mibaya katika familia zao wenyewe ya jinsi ndoa nzuri inavyopaswa kuonekana, au labda wanandoa wana mawazo yasiyo sahihi kuhusu ndoa, au wamepokea ushauri kutoka kwa marafiki ambao hawaelewi kanuni za Biblia za ndoa na upatanisho. Wanaweza kutaka kutubu, kubadilika, lakini hawajui namna ya kufanya hivyo. Kwa upande mwingine, anasema Gancho, wanandoa wengi hushughulikia matatizo yao kwa kuepuka kukimbia masuala na kujifanya kwa namna fulani hayapo au yatatoweka baada ya muda. Masuala hayatatuliwi, dhambi haiungaminiwi, na hakuna anayeomba au kutoa msamaha. Badala yake, matatizo yanatarajiwa kuishi kadri muda unavyoendelea. Huu sio mfumo sahihi. Kuruhusu muda kupita hakutatui matatizo na hakutatui chochote. Wanandoa wengi wanakuja kwenye ushauri na saha wakiamini kwamba ndoa yenye matatizo inaweza kurekebishwa. Mungu hatutaki kuficha matatizo yetu, bali kuyatatua kibiblia. Kristo anatosha sana na kutoa neema ya kutosha kwa ajili ya kubadilisha ndoa yenye matatizo mengi kuwa ndoa inayomtukuza Mungu. Warumi 5:20. Kwa hiyo wanandoa hawapasi kukubaliana na kitu kingine chochote tofauti na ndoa inayobadilishwa kwa nguvu za neema ya Mungu. Wajibu wa mshauri ni lazima mshauri utambue mawazo na mazoefu mapotofu ambayo yanasababisha matatizo ya ndoa. Kisha mshauri lazima uwasaidie wenzi wa ndoa kutekeleza suluhisho na za kibiblia kutoka kwa neema ya Mungu, na kuwasilisha majibu kwa namna ambayo mume na mke wanaelewa wanachotakiwa kufanya. Mshauri lazima atumie maneno ya kibiblia anapojadili tabia badala ya kutumia lugha ya kisaikolojia. Je, imefikia mbali sana? Mara nyingi utasikia yafuatayo kutoka kwa mtu aliye katika ndoa yenye matatizo: simpendi tena, nafikiri tumefika mbali sana. Wenzi wa ndoa wanaweza kupendekeza kwamba kutengana kutawasaidia kusuluhisha matatizo yao, lakini hili ni tukio lenye dhambi kwa matatizo ya ndoa na huongeza magumu zaidi kuliko kusuluhisha. Kutengana ni kuyakimbia matatizo, lakini hakusaidii katika kuyashughulikia. Mwandishi anasema kwamba kuna kiuka 1 Wakorintho 7:5. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena shetani asije akawajaribu na kutokuwa na kiasi kwenu, na huleta majaribu ya dhambi badala yake. Mshauri lazima ashirikiane na wanandoa kutatua matatizo yao. Kuna matumaini kila wakati. Gancho anasema kwamba hakuna ndoa, hata iwe na shida kiasi gani, isiyo na tumaini au neema ya Mungu. Wanandoa anapaswa kukataa kutokuamini huko na kuamini kwamba katika Kristo daima kuna uwezo wa kubadilika. 1 Wakorintho 6:9-11. Wenzi wa ndoa lazima wafanye chochote ambacho Mungu anataka wafanye ili kuleta umoja nyumbani mwao. Ni lazima waungame dhambi zao wao kwa wao, wapatanishe wao kwa wao, na kuwa tayari kwa maelekezo yoyote ya kibiblia watakayopewa na mshauri wao. Lengo kuwasaidia wanandoa kumtukuza Mungu katika ndoa yao kwa kuongoza mawasiliano yatakayoleta ukaribu na kukua mtu mmoja mmoja. Na kama wanandoa wanapofanya kazi ya kumtukuza Mungu katika ndoa yao, wataakisi uhusiano kati ya Kristo na kanisa. Mpendwa mwezeshaji, tena inawezekana kaikawa vigumu kwako kuwatazama wanafunzi wako akiwashauri wanandoa, lakini wanapaswa kuwa na uwezo wa kukuambia kanuni zipi unaowatathmini. Mgonjwa, 1 Thessalonike 5:11, Wagalatia 6:2, Wafilipi 2:4. Miongoni mwa washiriki wa kutaniko lako kila mara kutakuwa na mtu ambaye hajisikii vizuri, iwe yuko nyumbani au amelazwa hospitali. Tuanze na ziara yako kwa mgonjwa wa hospitali. Kuna vidokezo vya kusaidia sana katika kitabu Majibu kwa Masuala ya Wachungaji cha Howard S. F. Sugin na Warren W. Wisby. Mwafahamu wa huduma wa hospitali unazotembelea. Tembelea wakati unaofaa kwa mgonjwa na kulingana na sheria zozote zilizowekwa na hospitali. Jua kutoka kwenye dawati la mapokezi kwa nini mgonjwa yuko hapo kabla hujamtembelea. Azimia kuleta kitia moyo. Usijaribu kuwa daktari, usichunguze au kulinganisha na wagonjwa wengine au umeona au kusikia habari zao. Waachie wataalamu wa afya au mambo ya matibabu. Shiriki maandiko yanayofaa, wasalimie wagonjwa wengine wa wodini au wajumuishe katika maombi yako. Kama wana wageni, waulize, je, mngependa tuombe pamoja? Ziara iwe fupi. vipi kumtembelea mgonjwa nyumbani. Kanuni kadha hapo juu zinatumika, lakini ningeongeza zifuatazo. Waarifu ujio wako kabla ya wakati. Kama unamtembelea mtu wa jinsia tofauti, chukua mwenzi wako au kuwa mwingine, hasa kama mgonjwa anaishi peke yake, usikae kitandani. Tovuti ya faith.net inaongeza, mara nyingi utakuwa ukakutakuta mgonjwa amewasha runinga na huenda hata asifikirie kuizima. Uliza, je, unatazama kipindi unachokipenda? Kwa kawaida mtu atajibu kwa kusema hapana. Unaweza kuzima au tumia njia moja kwa moja na useme, je, ninaweza kuzima runinga kwa dakika chache? Wakati nakusalimia, unapoondoka hakikisha umejitoa kuiwasha tena. Jaribu kukaa badala ya kusimama, inamaanisha kuwa uko katika kiwango sawa na mtu aliye kitandani na hauchukui msimamo wa juu zaidi.